Έκλεψα πέτρα στο πηγάδι για να βρω νερό. Ένα χρυσό φλουρί στον Άδη και σε καρμερό. Χορός, στο Λαύριο γίνεται χορός. Ποιος είναι απόψε ότι καιρός. Κράτησα δίκοπο μαχαίρι στο πικρό καιρό. Κι είπα στη νύχτα να σε φέρει και σε καρτερό. Πέτρα στο πηγάδι για να βρω νερό. Ένα χρυσό φλουρί στον Άδη και σε καρτερό. Ποιος είναι απόψε ο τυχερός.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου για μια ακόμα φορά στο web radio του ΠΑΜΕ. Κάθε δεύτερο Σάββατο κάνουμε την εκπομπή και παρουσιάζουμε διάφορα ζητήματα από την περιοχή μας που έχουν να κάνουν με τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τη Λαϊκή Συμμαχία. Προσπαθούμε να οργανώσουμε την πάλη σε κάθε περιοχή και έτσι και εμείς σαν Εργατικό Κέντρο προσπαθούμε να παρουσιάσουμε με τον καλύτερο τρόπο μέσα από αυτή την εκπομπή τη διέξοδο που πρέπει να δώσουμε στην εργατική τάξη, την οργανωμένη πάλη, τα προβλήματα της οργανωμένης πάλης, αλλά και τα θετικά μηνύματα που βγαίνουν κάθε φορά, ώστε να γίνονται χτήμα όλων για να προχωράμε μπροστά και να έρθουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο η οργάνωσή μας, ώστε να μπορούμε να συγκρουστούμε στα ίσια με τα μονοπόλια και τις κυβερνήσεις τους και να αντρέψουμε αυτήν την άθλια κατάσταση που επικρατεί σήμερα για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού. Και όχι μόνο να βάλουμε φρένο σε αυτά που ετοιμάζουν, σε αυτά που έχουν έρθει, αλλά να περάσουμε σε αντεπίθεση για νέες κατακτήσεις, για νέα δικαιώματα. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ό,τι είχε κατακτηθεί όλα αυτά τα χρόνια κατακτήθηκε μέσα από σκληρούς ταξικούς αγώνες, μέσα από θυσίες και από αίμα. Κάποιοι δώσαν τη ζωή τους για να έχουμε κάποια δικαιώματα που σήμερα έρχονται και μας τα παίρνουν πίσω. Και από ό,τι φαίνεται πρέπει πάλι να υπάρξουν αυτοί οι σκληροί ταξικοί αγώνες για να τα ξανααποκτήσουμε και ταυτόχρονα να οριμάζει η συνείδηση του λαού και να καταλαβαίνει ότι πρέπει να προχωρήσει σε μια άλλη κοινωνία που δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Σήμερα εδώ στην εκπομπή μας είμαστε εγώ ως πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου, ο Σύριγος Βάλσαμος, και δίπλα μου είναι και ο Ζαμπέλης ο Δημήτρης, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λαυριωτικής. Ένα σωματείο που είναι και αυτό σε μια ταξική γραμμή πάλης. Παρόλες τις δυσκολίες, παρόλα τα εμπόδια, προσπαθεί να οργανώσει την πάλη των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ, σε χώρους εργασίας που υπάρχουν ιδιωτικοί υπάλληλοι. Να πούμε ότι το τραγούδι που ακούσαμε είναι του Γκάτσου, το ποιος είναι αυτός ο τυχερός στο Λαύριο, γίνεται χορός. Και επειδή πολλές φορές ακούμε κάποια τραγούδια και δεν ξέρουμε ίσως την ουσία τους ή γιατί γράφτηκαν ή για την ερμηνεία των λόγων και των έργων του κάθε τραγουδιού, να πούμε ότι σύμφωνα με αυτά που έχουμε μάθει είναι ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε μετά τα γεγονότα του 1948 στην Μακρόνησο, όπου στήθηκε εκεί πέρα η λεγόμενη ανταρσία των κομμουνιστών πάνω στο νησί. Στήθηκε ένα σκηνικό για να τους εκτελέσουν, υπήρξε μια μαζική σφαγή πάνω από 300 εξόριστων, και βέβαια αυτό το γυρίσαν, το μετέτρεψαν ως στάση των εξόριστων και γίνανε έκτακτα στρατοδικεία, τα οποία γίνανε στο Λαύριο σε ένα κτίριο που λέγεται Ευτέρπη και ήταν ένας χώρος εκδηλώσεων, ένας χώρος όπου στεγαζόταν η φιλαρμονική του Δήμου και γινόταν διάφορες εκδηλώσεις της Γαλλικής Εταιρείας, διάφορες εκδηλώσεις συναιστιάσεις, χωροσυπερίδες, διάφορα τέτοια. Και έτσι το τραγούδι αυτό γράφτηκε πάνω σε αυτή τη βάση, ότι τελικά ειρωνικά λέει ποιος είναι αυτός ο τυχερός στο Λαύριο γίνεται χορός, γιατί σε ένα χώρο που γινόντουσαν οι χοροί είχαν βάλει και κάνα τάχτα στρατοδικεία για εκτελέσεις των υποτίθεται προτέτειων της τάσης στη Μακρόνησο, που στην πραγματικότητα ήταν μια στημένη δουλειά της αστικής τάξης των Αγγλοαμερικάνων και της κυβέρνησης εκείνης της περίοδου της χώρας μας. Αυτά ως την ιστορία, κάποια τραγούδια που ακούμε κάθε φορά. Εδώ πέρα θα προσπαθούμε να δούμε και την ενιαία τους. Να πούμε ότι μπροστά μας έχουμε την απεργία στις 27 του Νοέμβρη. Είναι μια σπουδαία απεργιακή μάχη και έρχεται, όπως γνωρίζουμε, σε συνέχεια του μεγάλου πανελλαδικού συλλαλητηρίου της 1η Νοέμβρη, όπου τόνωσε το ηθικό των εργαζομένων. Αυτό δεν το λέμε έτσι επειδή θέλουμε να το πούμε, αλλά η πραγματικότητα αυτή είναι. Σε αρκετούς χώρους που πήγαμε, ρώτησαν για το συλλαλητήριο, δείξαν ενδιαφέρον, είπαν ότι όντως ήταν μεγάλο και το κρύψαν τα μέσα ενημέρωσης, παρόλη δηλαδή την προσπάθεια απόκρυψης και διαστρέβλωσης. Η εργατική τάξη, μεγάλο μέρος του λαού, έχει τα μάτια του στραμμένα πάνω στο ταξικό κίνημα, πάνω στην οργανωμένη πάλη. Κάποιοι περιμένουν κάτι να δουν, κάτι είναι σε αναμονή, και φαίνεται ότι έδωσε αυτό που πρέπει να δώσει. Το ότι πάνω από 1000 σωματεία φορείς πήραν μέρος σε αυτό το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο, που έδωσε μια πλατύτητα στο ζήτημα της οργανωμένης πάλης, το να μην ζούμε με ψίχουλα, ως κύριο αίτημα που έβαζε και το σύνθημα. Φτάνει αυτή η κατάσταση, πρέπει να βάλουμε φρένο, πρέπει να πράσουμε στην αντεπίθεση. Δεν μπορούμε να ζήσουμε κάτω από αυτό το μεγάλο φορτίο που έχουν φορτώσει πάνω στις πλάτες μας, οι οποίοι είναι δυσβάστακτο, μέσα από μια φορολογιστία που κυριαρχεί, μέσα από μισθούς πείνας, μέσα από πλήρωτη εργασία, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που στην ουσία δουλεύει για να γίνεται ως διαδικασία να γίνεται ο πλούσιος πλουσιότερος και ο φτωχός φτωχότερος, να συγκεντρώνει το πλούς, να είναι μεγαλύτερα τα κέρδη των μονοπωλίων και από την άλλη μεριά ο λαός να υποφέρει, να ζει με μισθούς εξαθλίωσης, να μην μπορεί να βγάλει τα προσωζήν και να υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση κάθε οικογένεια στο να πάρεις το γάλα στο παιδί σου, στο να πληρώσεις το ρεύμα για να μην μείνεις χωρίς ρεύμα. Εδώ να πούμε ότι συνεχίζεται αδιάκοπα η προσπάθεια που κάνει το Εργατικό Κέντρο και η Λαϊκή Επιτροπή στο να μην μείνει κανένας χωρίς ρεύμα. Ήδη έχουμε ξεπεράσει 500 επανασυνδέσεις ρεύματος ως Λαϊκή Επιτροπή και Εργατικό Κέντρο. Αυτό έχει σπάσει δηλαδή το ζήτημα της τρομοκρατίας, του σκοταδιού που θέλουν να βάλουν στις λαϊκές οικογένειες. Ξέρουν όλοι ότι υπάρχει ένας μηχανισμός που δίνει λύση, προσωρινή τουλάχιστον, σε αυτή την κατάσταση. Το ζήτημα είναι πώς θα οργανωθεί πάλι γύρω από αυτό για να το αντιμετωπίσουμε. Όπως είπαμε στην αρχή, είναι και εδώ και ο Δημήτρης Τζαμπέλης, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, και θα μας πει και αυτός δύο λόγια καταρχήν για το ζήτημα, το πώς το Σωματείο οργάνωσε την πάλη μπροστά στην απεργία, και αυτοί είχαν μια μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της 1η Νοέμβρη, και πώς αντιμετωπίζει αυτό το αυτή την κατάσταση, οι εργάτες, χώρους εργασίας, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και πώς προχωράμε από εδώ και πέρα. Να πούμε καλησπέρα στον Δημήτρη το Ζαμπέλη που είναι μαζί μας και να μας πει και αυτός δύο λόγια για την απεργία.
Καλησπέρα για μένα λοιπόν τον Ζαμπέλη τον Δημήτρη. Καλησπέρα, βάλσαμε.
Καλησπέρα.
Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και από το Σωματείο των Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αυριωτικής για την απεργία που έρχεται στις 27 του μήνα, για να συνεχίσουμε τον αγώνα ακόμα πιο δυναμικά, πιο συσπηρωτικά, ενάντια σε όλο αυτό το οποίο ζούμε και βιώνουμε καθημερινά, ενάντια σε αυτό το οποίο ζει και βιώνει ο ελληνικός λαός σε όλη αυτή τη ρέλαπα, και έχουμε και ήδη την ψήφιση του προϋπολογισμού που πηγαίνει μπροστά. Γίνεται ένας αγώνας να υπάρχει συσπήρωση του κόσμου πιο δυναμική, πιο αγωνιστική. Ήδη έχουμε επισκεφτεί πολλούς χώρους. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, από τον εργαζόμενο, από τον άνεργο, από τον συνταξιούχο, από τους πάντες. Και πρέπει έτσι να συνεχίσουμε. Πρέπει να συσπηρωθούμε γύρω από τα σωματεία, γύρω από τα ταξικά μας σωματεία, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά ενωμένοι και συσπηρωμένοι.
Να πούμε ότι ήρθε προς κατάθεση, όπως είπε και ο Δημήτρης, ο υπερπολογισμός, ο οποίος είναι στην ίδια ρότα με τους προηγούμενους, την αύξηση του κερδών του κεφαλαίου, το πλεόνασμα και την αύξηση του ΑΕΠ που αυτοί λογαριάζουν, είναι βγαλμένα από το αίμα του εργάτη, του εργαζόμενου της χώρας μας, οι οποίους τους έχουμε καταδυναστεύσει με τη φορολογία, τη ληστρική που κυριαρχεί, και συνεχίζουν στην ίδια ρότα την αντιλαγή. Να πούμε ότι δεν μένουν εκεί, έχουν νέα σχέδια, προγραμματίζουν για μείωση των συντάξεων. Ακούτε καθημερινά πως βγαίνουν και δηλώνουν όλοι αυτοί ότι πρέπει να συμφωνηθεί με την Τρόικα η μείωση των συντάξεων. Δήθεν βγαίνουν πάλι με λενταρισμούς, δήθεν βγαίνουν με αντιστάσεις και κόκκινες γραμμές. Αλλά όλα αυτά από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι μάθαμε από τους ίδιους αυτούς, ότι είναι όλα ένα παραμύθι. Στην πραγματικότητα, στο τέλος καταλήγουν να συμφωνούν σε όλα, γιατί είναι κοινή στρατηγική επιλογή η διάσωση και η κερδοφορία του κεφαλαίου, του μεγάλου κεφαλαίου, και αυτό για να συμβεί πρέπει να συντριβούν τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Επίσης έρχεται και το μεγάλο θέμα του ζήτηματος του συνδικαλιστικού. Προσπαθούν να βάλουν φραγμούς και εμπόδια με πρόφαση τις συνδικαλιστικές άδειες, θέλουν να ξυλώσουν ό,τι δημοκρατικά δικαιώματα, ό,τι δικαιώματα υπήρχαν. Αν και να πούμε εδώ ότι σε πάρα πολλούς χώρους εργασίας το κάτεργο παράμενε με κάτεργο. Δεν ήταν ότι άλλαζαν πολύ, αλλά τουλάχιστον μπορούσε παρέμενες, παρόλες τις δυσκολίες που βάζει η εργοδοσία. Σήμερα έρχονται να πάρουν νέα πρόσθετα, θέλουν να πάρουν νέα πρόσθετα μέτρα, και αυτό πρέπει να γίνει χτήμα όλου του εργατικού λαϊκού κινήματος, να μην επιτρέψουμε να προχωρήσουν σε μια καρατόμηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Έχουμε ακούσει για το ζήτημα ότι πρέπει να παίρνονται αποφάσεις για απεργία με το 50% συν 1 των γενικών συνελεύσεων. Θέλουν να βάλουν εμπόδια και φραγμούς στην οργάνωση. Ξέρουν πολύ καλά όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στην κυβέρνηση και όλοι αυτοί που κρατάνε τα γρανάζια της οικονομίας στα χέρια τους, η πλωτοκρατία, τα μονοπόλια, ότι το επόμενο διάστημα, αντικειμενικά λόγω της κατάστασης, της αφόρου της πίεσης του λαού, θα ξεσπάσει ένα κίνημα. Και θέλουν αυτό το κίνημα να είναι στο δυνατόν αναοργάνωτο, να μην μπορεί να συσπηρωθεί, να παλέψει, να είναι ο καθένας μόνος του, για να μπορούν να αλωνίζουν πάνω στις πλάτες των εργαζομένων.
Έχουμε όμως και τις Κυριακές,
Έχουμε και τις Κυριακές.
Ένα μεγάλο θέμα.
Άρα ένα μεγάλο θέμα που είναι ειδικά για τους ιδιωτικούς υπάλληλους.
Για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους είναι μεγάλο θέμα.
Μεγάλο θέμα, το οποίο βέβαια είναι για όλη την εργατική τάξη. Δεν είναι μόνο γιατί αν ξεκινά και εκεί για το διπλάνο το σπίτι, καταλαβαίνεις ότι έρχεται η σειρά σου. Γιατί άμα πούνε ότι ανοίγουν τα εμπορικά καταστήματα για όλες τις Κυριακές, μετά θα πούνε γιατί να μην ανοίγουν και οι τράπεζες. Πώς θα παίρνει ο άλλος υποτίθεται λεφτά να πάει ψωνίσει. Και μετά θα πούνε γιατί να μην δουλεύουν και αποθήκες. Και μετά θα πούνε γιατί να μην δουλεύουν και τα εργοστάσια. Έτσι λοιπόν ξεκινήγεται το κουβάρι της κατάης κυριακάτικης αργίας.
Απλήρωτης κυριακάτικης αργίας.
Και απλήρωτης είναι τις άλλες, αλλά το πάνω απ' όλα είναι ότι είναι μια αργία η οποία ήταν κατακτημένη και αυτή μέσα από τους αγώνες και πρέπει να αγωνιστούμε να παραμείνει η κυριακή αργία, να σταματήσει αυτή η προσπάθεια που θέλει τους εργαζόμενους όμηρους 24 ώρες να είναι στην υπηρεσία του εργοδότη με διάφορους τρόπους. Πέραν της κυριακής αργίας βλέπουμε ότι υπάρχουν ελαστικές μορφές απασχόλησης, αυτές οι οποίες στην ουσία τον έχουν όμηρο τον εργαζόμενο για όλη τη μέρα. Όποτε θέλει ο εργοδότης σε φωνάζει, όποτε θέλει ο εργοδότης κάνει ό,τι του περάσει από το μυαλό για να κερδίσει περισσότερα. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα μου λέει ένας φίλος εχθές ότι πήγαν να παραγγείλουν μια εταιρεία να κάνει μια αλουμινοκατασκευή και τους είπαν ότι σε ένα μήνα θα είναι έτοιμα, γιατί το εργοστάσιο τώρα δεν παράγει, λέει, και έχει διώξει τον κόσμο. Διώχνουν τον κόσμο από το χώρο εργασίας και μετά τους παίρνουν για 2 μήνες. Τους βγάζουν το λάδι για 2 μήνες, 12 ώρα και τα λοιπά, βγαίνει η παραγωγή και μετά τους ξανασταματάει. Αυτή είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους για τον καπιταλιστή. Μιλάμε, έχουν λύσει τα χέρια τους και περνάνε στην επίθεση. Ο εργαζόμενος να είναι λάστιχο, να είναι όποτε θέλει ο εργοδότης απίκο εκεί πέρα για να του βγάζει τεράστιες παραγωγή και κέρδη και να τον ξεζουμίζει, και όταν τελειώνει αυτή η δουλειά, η παραγγελία, να τον διώχνουν, να τον στέλνει σπίτι του χωρίς να παίρνει κανένα αποζημίωση, είτε το μισθό είτε την αποζημίωση, και να τον παίρνει πάλι όποτε ξανάρχεται η παραγωγή για να δουλέψουν. Να πούμε ότι εδώ πέρα κάναμε και μια προσπάθεια το επόμενο διάστημα σε κάποια εργοστάσια του μετάλλου όπου έχουμε στην περιοχή, που αναπτύσσουν μια αξιόλογη παραγωγική διαδικασία, και κάναμε παρέμβαση και με το σωματείο, το ενιαίο συνδικάτο μετάλλου που έχει φτιαχτεί στην Αττική, και έγινε μια μαζική συνέλευση του συνδικάτου την Τετάρτη που μας πέρασε, και τώρα ξεκινάνε και θα ξεκινήσουν και αρχαιρεσίες σε λίγο του σωματείου. Έγινε συζήτηση με τους εργαζόμενους, βλέπουν πολύ θετικά την οργάνωση, την πάλη. Πρέπει να κάνουν ακόμα περισσότερα βήματα, το πώς πρέπει να γίνει, ας πούμε, να σε κάθε εργασιακό χώρο επιτροπή του σωματείου, σωματιακή επιτροπή, το πώς θα γίνει παράρτημα στην Ανατολική Αττική είναι ένα ζήτημα αυτό, για να αναπτύξει δράση πιο κοντά στους εργαζόμενους. Είναι όλα αυτά ζητήματα τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά και προσπαθούμε να οργανώσουμε τους εργαζόμενους σε αυτά τα ταξικά σωματεία. Θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα με ένα τραγούδι που θα ακολουθήσει και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
φωμιγές σπίθες στα μαλλιά. Κι αν στάξει το χαμόγελο σταλιά, σε φλόγες πέφτει απολύτες. Κι αν στάξει το χαμόγελο σταλιά, σε φλόγες πέφτει απολύτες. Για να μην βγει ποτέ. Τσεκουριά που αλυσίδες κόβουνε φτιαχτές. Φτιάξες υπομάτα και για τσεκουριά που αλυσίδες κόβουνε φτιαχτές για νικητές.
Γυρίσαμε πάλι στο σταθμό μετά το σύντομο διάλειμμα που είχαμε με το τραγούδι. Να πούμε ότι εμείς σαν Εργατικό Κέντρο Λαβρίου προχωράμε σε συγκέντρωση στο Λαβρίο στις 27 του Νοέμβρη, 11 η ώρα το πρωί στο άγαλμα των Μεταλλορίχων. Η συγκέντρωση του Πάμε στην Ομόνια είναι στην Αθήνα, είναι στην Ομόνια στις 11 η ώρα το πρωί και καλούμε όλους τους εργάτες να απεργήσουν και να συμμετέχουν μαζικά σε αυτές τις συγκεντρώσεις και να δείξουμε ότι υπάρχει συνέχεια του συλλαλητηρίου της 1ης Νοέμβρη και ότι προχωράμε με σταθερά βήματα στην οργανωμένη πάλη για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για σύγκρουση. Να πούμε, συνάδελφοι, ότι εχθές βγήκε και μια ανακοίνωση καταγγελία από την Ομοσπονδία Οικοδόμων για την προκλητική στάση του Υπουργού Εργασίας, ο οποίος όποτε και να ζητήσουν οι τρόικα, οι φοπλιστές, οι βιομηχανοί, πάντα είναι παρόν και απήκο για να τους ανοίγει τις πόρτες και να τους καλοδεχτεί, ενώ την Ομοσπονδία Οικοδόμων που ζητάμε να έρθουμε σε επαφή για να αναδείξουμε τα οξυμένα προβλήματα της ανεργίας, των εσήμων, των προστασίας, των ανέργων κτλ. Πάντα βρίσκουν προφάσεις και δικαιολογίες προκλητικά να απέχουν και να μην έχουν ούτε καν την τσίπα να τυπικά να συναντηθούν με τα σωματεία και να ακούσουν τα οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν και πως εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να λυθούν. Ο κόσμος πρέπει να βγάζει συμπεράσματα από αυτά και να τους καταδικάζει καθημερινά. Τις προηγούμενες μέρες προχωρήσαμε σε κάποιες παρεμβάσεις ακόμα εδώ στην περιοχή και στο ζήτημα της εκπαίδευσης και είχαμε παρέμβαση στην Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων της Αναβήσου μαζί με το Κλαδικό Σωματείο του Τουρισμού Επισιτισμού και με το παράρτημα που υπάρχει στην περιοχή. Εκεί βέβαια τα προβλήματα είναι οξυμένα όπως γίνεται γενικότερα με την εκπαίδευση που γίνεται εμπόρευμα, που ιδιωτικοποιείται. Έτσι και εκεί οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν από την τσέπη τους τη μεταφορά, να βλώνουν οι ίδιοι λεωφορεία να μεταφέρουν που τα πληρώνουν οι ίδιοι και βέβαια δεν υπάρχουν βασικά υλικά εξοπλισμού του χώρου της σχολής για να λειτουργήσουν. Παράδειγμα, οι μάγειρες χρειάζονται διάφορα υλικά να κάνουν την εξάσκηση και δεν υπάρχουν. Τους λένε φέρτε ψωμί από το σπίτι για να μάθετε να το κόβετε και άλλα τέτοια προκλητικά ζητήματα. Η εκπαίδευση βέβαια πηγαίνει όπως είπαμε χέρι-χέρι με την προσπάθεια να φτιάξουν φτηνό, ευέλικτο, εργατικό δυναμικό, ώστε οι ξενοδόχοι, οι μεγάλοι ξενοδόχοι, οι μεγάλες επιχειρήσεις αυτές του κλάδου του τουρισμού και επισκεπτισμού να έχουν φθηνούς εργάτες χωρίς δικαιώματα, χωρίς να έχουν το διάθεση να διεκδικήσουν και να είναι συνέχεια με το σκεμμένο το κεφάλι και να υπάρχει μέγιστη εκμετάλλευση αυτών των εργαζομένων. Υπάρχουν, πώς το λένε, άνθρωποι που μπορούν να αντισταθούν, να οργανώσουν πάλι εκεί πέρα για τα βασικά της σχολής. Τα παιδιά βλέπουν θετικά το σωματείο, βλέπουν ότι πρέπει να υπάρχει οργάνωση της πάλης, ξέρουν ότι στο χώρο εργασίας πρέπει να μην είναι μόνοι τους, αλλά να υπάρχει συμπαράσταση του σωματείου, να δράσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία και είναι ένας χώρος ο οποίος θα ρίξουμε βάρος στο επόμενο διάστημα, ώστε να μπορέσουμε να δείξουμε έτσι το δρόμο στα παιδιά για την οργανωμένη πάλη. Το τραγούδι αυτό που ακούσαμε ήταν «Οι Χητευτές». Στίχη είναι του Νίκου Βουρλάκου και μελοποίηση του Γιώργου Γεωργακάκη, ο οποίος το τραγουδάει. Είναι ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε στις εκδηλώσεις του Εργατικού Κέντρου το καλοκαίρι για την ανάδειξη της ιστορίας της περιοχής μας. Ο Νίκος Βουρλάκος ήταν ένας εργάτης της βιομηχανίας, ένας εργάτης παραγωγής στο Μέταλλο, δούλευε στην Ιζόλα που βγάζανε τα μπάνια, χυτήρια κτλ. Και μέσα σε αυτούς τους χώρους έγραφε σε κάποια χαρτιά τον πόνο, το μόχθο και την πάλη των εργατών, όπου κάποια στιγμή από το σωματείο το ίδιο μαζεύτηκαν και εκδόθηκαν το 1984 στην συλλογή 8 ωρίτες. Αυτή παρουσιάσαμε το καλοκαίρι που μας πέρασε σαν εργατικό κέντρο, η οποία είχε μεγάλη ανταπόκριση και αναδεικνύει έτσι με γλαφυρό τρόπο όλα τα ποίηματα του Νίκου του Βουρλάκου, το χώρο εργασίας, το χώρο παραγωγής, τις έννοιες που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι μέσα στους χώρους παραγωγής για διάφορα εργαλεία, για κάποια γεγονότα που μπορούν να συμβαίνουν μέσα εκεί. Και έτσι ήταν μια προσπάθεια που έγινε να μελοποιηθούν κάποια τραγούδια και ένα από αυτά ήταν αυτό που ακούσαμε, «Οι Χητευτές», το οποίο είναι πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος, αναδεικνύει την πάλη, αναδεικνύει και τη διέξοδο που πρέπει να υπάρξει. Συνεχίζοντας, να πούμε ότι έχουμε ακόμα κάποιους εργασιακούς χώρους να πάμε να μαζέψουν τους εργαζόμενους, να μιλήσουμε εδώ στην περιοχή για την απεργία της Πέμπτης, και εκεί πέρα ευελπιστούμε να καταφέρουμε να υπάρξει απεργία και συμμετοχή. Υπάρχουν προβλήματα σε διάφορους χώρους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ζήτημα της ΔΕΗ, όπου κάποιοι εργαζόμενοι βάζουν το θέμα ότι η ΓΕΣΕ, ας πούμε, μας έχει πουλήσει κατά κόρον και άρα μας κρεμάει συνεχώς, δεν μας υπερασπίστηκε τότε που έγινε, ας πούμε, η επιστράτευση και όλα αυτά. Και πάνω σε αυτό προσπαθούν να δικαιολογήσουν, ας πούμε, κάποιο είδος απεργοσπασία. Εμείς προσπαθούμε να οργανώσουμε τους εργαζόμενους εκεί και να παλέψουν να απεργήσουν με βάση το δικό τους πλαίσιο, με βάση το πλαίσιο πάλης, για συλλογική σύμβαση που πάει να υπογραφεί στο χώρο στα πλαίσια του 2009, να μην δεχτούν αυτή την κατάσταση που επικρατεί, να διεκδικήσουν πάλι αυτά που έχουν χάσει και σήμερα εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός τα παζαρεύει για ακόμα λιγότερα. Και το κυριότερο που υπάρχει σε αυτό το χώρο είναι ότι ο εργοδοτικός συνδικαλισμός προσπαθεί να βάλει από το παράθυρο την ιδιωτική ασφάλιση. Τον τρίτο πυλώνα της ασφάλισης που μας λέγανε ότι πρέπει να αναπτυχθεί για να στηρίξει το ασφαλιστικό, το ίδιο το σωματείο προωθεί την προσπάθεια να εισχωρήσουν ιδιωτικές εταιρείες μέσα στο χώρο για να υπάρξει ως ο τρίτος πυλώνας της ασφάλισης. Ο ένας είναι ο κρατικός πυλώνας, είναι ο άλλος ο εταιρικός και ο άλλος ο ιδιωτικός. Ξέρουμε τι γίνεται με τα ταμεία, τα εταιρικά που είχαν φτιαχτεί σε άλλες περιόδους και σε άλλες χώρες που χρεοκοπήσανε και δεν πήραν καμιά ούτε τα ένσημά τους ούτε αποζημιώσεις οι εργαζόμενοι. Κάτι τέτοιο επικίνδυνο πάει να στηθεί σήμερα. Σήμερα χρειάζεται η κοινωνική ασφάλιση να υπερασπιστεί από όλους το δικαίωμα στη δωρεάν περίθαλψη, στη δωρεάν φάρμακο, στο να υπάρχουν νοσοκομεία που να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων. Επίσης, σύμφωνα με μια έκθεση που ανακοινώθηκε της Στατιστικής Υπηρεσίας, φαίνεται ότι τα εργατικά ατυχήματα συνεχίζουν να αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς, παρόλο ότι έχει πέσει η παραγωγή σε επικίνδυνα επαγγέλματα όπως ήταν της οικοδομής. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων είχαμε 120 νεκρούς το χρόνο οικοδόμους. Βλέπουμε σήμερα παρόλα αυτά να υπάρχει μεγάλη παρουσία εργατών που τραυματιών από χώρους εργασίας, και αυτό υποδηλώνει την εντατικοποίηση της παραγωγής, την πίεση από την εργοδοσία για περισσότερα κέρδη. Πολλές φορές σε διάφορες περιοδίες, σε διάφορους χώρους που πάμε με επικίνδυνα μηχανήματα, βλέπουμε παρατυπίες και σημαντικές πάνω σε μηχανήματα, οι οποίες γίνονται και πολλές φορές και με την ανοχή του εργαζόμενου κάτω από την τρομοκρατία να δέχεται να δουλεύει το μηχάνημα, παράδειγμα, χωρίς φωτοκύτταρο. Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα, είχαμε πάει μια φορά με την Επιθεώρηση Εργασίας πριν 2 μήνες σε ένα εργοστάσιο στα Καλύβια, και εκεί πέρα, ενώ υπάρχει μια μηχανή κοπτική που κόβε κάτι σακούλες, μπροστά υπήρχε ένα φωτοκύτταρο στο οποίο τα παίρναγε στο χέρι. Μέσα σταμάταγε η μηχανή για να μπορέσει να ξεμπλέξει την σακούλα που ενδεχομένως είχε εμπλακεί μέσα στο μηχάνημα. Για μεγαλύτερη παραγωγή, για μεγαλύτερη μεγιστοποίηση του κέρδους του εργοδότη, ο εργοδότης πίεζε την ημέρα να βγάζει, ξέρω εγώ, 10.000 σακούλες ο εργαζόμενος. Αν έμπλεκε η μηχανή η σακούλα και σταμάταγε η μηχανή με το φωτοκύτταρο, έπρεπε να ξαναβάλει μπροστά. Αυτό είχε ένα χρόνο μεγάλο και δεν μπορούσε να βγει η παραγωγή που απαιτεί η εργοδοσία. Με αποτέλεσμα, με την ανοχή της εργοδοσίας, με την πίεση της εργοδοσίας, ο εργαζόμενος αναγκάζεται να δουλεύει χωρίς αυτό το μέτρο ασφαλείας, με αποτέλεσμα να βάζει τα χέρια του μέσα στα μαχαίρια και ανά πάσα στιγμή να μείνει χωρίς δάχτυλα ή χωρίς χέρι λόγω της εντατικοποίησης της εργασίας. Όπως γράφεται εδώ πέρα σήμερα σε εργατικές εφημερίδες, στο Ριζοσπάση συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετές χιλιάδες, 68.000 εργαζόμενοι που έχουν λείψει αρκετές μέρες από την εργασία τους λόγω εργατικών ατυχημάτων. Το 11% των ατυχημάτων αυτών είναι τροχαία που έχουν συμβεί. Και βέβαια βλέπουμε και την διαφορά ότι οι τεχνίτες, αρχιτεχνίτες, μαστόροι, πώς το λένε, ανειδίκευτοι εργάτες, όλοι αυτοί είναι που τραυματίζονται, ενώ από την άλλη μεριά διευθυντικά στελέχη και διευθυντάδες των εταιριών δεν έχουν ατυχήματα, και αν υπάρχουν τέτοια ατυχήματα είναι ατυχήματα τα οποία δεν τους κάνουν να χάνουν μεροκάματα. Βέβαια εδώ να πούμε ότι υπάρχουν αρκετά δεκάδες, εκατοντάδες ατυχήματα που συμβαίνουν τα οποία δεν δηλώνονται καν ως εργατικά ατυχήματα. Υπάρχει μια τακτική από την εργοδοσία για να μην μπαίνει σε διαδικασίες όπου να γίνονται έλεγχοι και να αναγκάζεται να παίρνει μέτρα προστασίας όταν γίνεται ένα εργατικό ατύχημα σε τεχνικές, σε κατασκευαστικές εταιρείες, σε μεγάλες εταιρείες. Δεν μιλάμε τώρα για τη συμβατική οικοδομή, για οτιδήποτε άλλο. Προτιμεί η εταιρεία να πει του εργαζόμενου: κοίταξε να δεις, μην δηλώσεις την εργατικό ατύχημα, πες ότι μόνος σου χτύπησες κτλ. Και εμείς θα σου πληρώσουμε τα έξοδα για 20 μέρες που θα κάτσεις, για όσο κάτσεις θα σου πληρώσουμε σαν να είσαι εδώ, του κολλάνε και τα ένσημα, και έτσι ο εργαζόμενος μπαίνει σε αυτήν την διαδικασία να υποκύπτει και για να τα έχει καλά με την εταιρεία, και σου λέει τώρα να δηλώσει το εργατικό ατύχημα και να μην πάρω αυτά που θα μου δώσει η εταιρεία και να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί της και τα λοιπά, προτιμώ να πάρει αυτά τα λεφτά που του δίνει η εταιρεία. Και με αποτέλεσμα το πρόβλημα είναι ποιο, ότι θα έρθει η στιγμή που θα γίνει το θανατηφόρο ατύχημα. Για ποιο λόγο? Γιατί η εταιρεία συνεχίζει να μην παίρνει μέτρα ασφαλείας που υποχρεώται να πάρει και εντατικοποίηση της δουλειάς και κάποια στιγμή θα γίνει το μοιραίο και θα χαθεί ένας εργάτης και θα λέμε μετά ότι ίσως να ήταν και αμέλειά του. Αλλά βέβαια συνεισφέρουμε όλοι μας τελικά με αυτή τη διαδικασία. Καλό είναι λοιπόν οι εργάτες όταν παθαίνουν εργατικό ατύχημα να το δηλώνουν ως εργατικό ατύχημα και να αναγκάζεται η εργοδοσία να παίρνει τα μέτρα που απαιτούνται στο να μην έχουμε ατυχήματα και να μην θρηνούμε εργάτες νεκρούς στο βωμό του κέρδους των καπιταλιστών. Και όλα αυτά βέβαια έρχονται να ξυλωθούν δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων μπροστά στην προσπάθεια της αύξησης των κερδών των μονοπωλίων. Τώρα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, συνάδελφοι, να πούμε για τις εξελίξεις γενικότερα για την οικονομία και πώς επηρεάζουν και εμάς τους εργαζόμενους εδώ. Βλέπουμε ότι δηλώνουν ότι θα υπάρξει μια ανεμική ανάπτυξη το επόμενο διάστημα μέσα από τον προϋπολογισμό και όλα αυτά που δηλώνουν. Βέβαια, ανάπτυξη δεν έχει καμία σχέση με την επαναπροώθηση των δικαιωμάτων των εργατών. Μιλάμε για μια ανάπτυξη καθαρά μόνο για τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων και αυτή η ανάπτυξη θα στηριχθεί στα συντρίμμια των εργατών. Βλέπουμε επίσης ότι εντείνονται πιέσεις στα δικαιώματα των εργαζομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι άλλωστε η στρατηγική επιλογή του μονοπωλιακών ομίλων και των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το να συμπιεστούν στο όνομα της ανταγωνιστικότητας της ελεύθερης οικονομίας οι μισθοί προς τα κάτω για να μπορέσει να έχει το μεγάλο κέρδη το μονοπωλιακό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρακτηριστικά βλέπουμε ότι σε διάφορα κρατήδια εδώ στην Γερμανία υπάρχουν συγκυβερνήσεις του κόμματος της Die Linke, της αριστεράς της Γερμανίας, όπου μέσα από αντικομμουνισμό, μέσα από αυτή τη χολή που βγάζουν ενάντια στο σοσιαλισμό, προωθούν κυβερνήσεις σε διάφορα κρατήρια της Γερμανίας, τα οποίες βέβαια είναι σε αντιδραστική κατεύθυνση. Έχουν όλο αυτό το οπλοστάσιο το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε φορολογία και σε περικοπή κοινωνικών δικαιωμάτων στους εργαζόμενους στη Γερμανία. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να αναδειχθεί είναι το ζήτημα της μετανάστευσης των Ελλήνων που φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό. Καταρχήν να πούμε ότι και εδώ στην πόλη μας έχουμε πάρα πολλούς συνάδελφους, οικοδόμους, εργαζόμενους και επιστημονικό προσωπικό, νέα παιδιά, να φεύγουν για το εξωτερικό. Εμείς θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή των συνάδελφων που επιλέγουν αυτόν τον δύσκολο δρόμο της ξενιδιάς, να ξέρουν ότι τα πράγματα εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολα και πρέπει να είναι εξασφαλισμένα πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσει να φύγει μετανάστης, και όταν πάνε να πιάσουν δουλειά σε μια ξένη χώρα, καλό είναι να έρχονται σε επαφή άμεσα με τα συνδικάτα, με διάφορους και Έλληνες προοδευτικούς ανθρώπους που αγωνίζονται εκεί πέρα να δείξουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, των Ελλήνων που είναι Έλληνες εκεί στις διάφορες χώρες, και να έρχονται σε επαφή με τα σωματεία και να οργανώνονται για να παλεύουν από κοινού τα δικαιώματά τους μαζί με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Γιατί έχουμε, συνάδελφοι, πάρα πολλά συμβάντα, ιδιαίτερα εργαζόμενοι Έλληνες που έχουν φύγει και έχουν πάει και έχουν μπλέξει με εργολάβους, διάφορους τυχοδιώκτες, ιδιαίτερα στη Γερμανία που είναι και αυτοί οι Έλληνες εργολάβοι κτλ. Έχουν χάσει τα λεφτά τους, έχουν χάσει τα ένσημά τους, κινδυνεύουν να συλληφθούν κτλ. Γιατί στην ουσία και αυτοί παράνομα βρίσκονται σε κάποιες χώρες με διάφορους τρόπους και πρέπει να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά και να προσέχουν μην μπλέκουν με τυχοδιώκτες, γιατί και τα έξοδα είναι τεράστια για να μπορέσεις να φτάσεις σε μια χώρα και να ξεκινήσεις να δουλεύεις, και είναι δύσκολες οι συνθήκες και τα λεφτά δεν είναι πολλά και η οικογένεια πεινάει και περιμένει να στείλουν ο μετανάστης λεφτά και δεν πάει στη γη της επαγγελίας, πάει σε χώρους κόλαση παραγωγής, οι οποίοι εκεί πέρα πρέπει να μοχθείς πάρα πολύ για να βγάλει ένα μεροκάματο. Υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις, αλλά εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα που λέει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Πολλοί λένε θα πάω στην Αυστραλία, θα κάτσω εκεί πέρα, θα δουλέψω στα μαύρα, θα περάσω μετά απέναντι σε ένα άλλο νησί και μόλις συμπληρώσω χρόνο και θα ξαναγυρίσω πίσω να με συλλάβουν και θα τους πω ότι είμαι ένα χρόνο εδώ και θα τα αποδείξω. Και θα... Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα και περιέχουν μεγάλο ρίσκο και δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Αν μπορούμε τελικά, αν δεν μπορούμε να βρούμε διέξοδο εδώ πέρα, που πρέπει εδώ να μείνουμε και να παλέψουμε να βελτιώσουμε αυτό που έχουμε, να παλέψουμε να διεκδικήσουμε το ψωμί, το δίκαιο μας στον αγώνα για εργασία με δικαιώματα που δυστυχώς πολλοί που φεύγουν μετανάστες δεν παλεύανε και στο κίνημα μέσα να διεκδικήσουν και ως φυσικό αποκάλυψη θεωρούν ότι πρέπει να φύγουν κάπου αλλού να πάνε. Εκεί νιώθεις το ρατσισμό, νιώθεις το διωγμό, νιώθεις την ξενοφοβία. Όλα αυτά που νιώθουν οι μετανάστες που έρχονται εδώ στη χώρα μας, τα νιώθουν οι Έλληνες εκεί. Και μάλιστα και κάποιοι που ήταν και υπερπατριώτες και έτσι, με ρατσιστική αντίληψη για συναδέρφους εργάτες μετανάστες στη χώρα μας, σήμερα αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, να νιώσουν την ίδια κατάσταση από κάποιους άλλους φασίστες, ρατσιστές, στις άλλες χώρες που δεν θέλουν τους ξένους για να έχουν αυτή υποτίθεται δουλειά. Έχουν αναλυθεί κατά κόρον αυτά τα ζητήματα από το ταξικό κίνημα, ότι η εργατική τάξη πρέπει να παλεύει ενιαία σε κάθε χώρο, να ανεξαρτήτου φύλου, θρησκείας, το τι πιστεύει, τι πεπιθύσει ο άλλος, να οργανώνεται σωματεία για να παλεύουμε από κοινού ως τάξη ενάντια σε τάξη. Δεν μπορούμε να παλεύουμε ως Έλληνες εργαζόμενοι ενάντια στην εργοδοσία και αφήνουμε έξω τους Αλβανούς εργαζόμενους ή τους Ιρακινούς. Δυστυχώς αυτό το συναντάμε, μια τέτοια αντίληψη σε αρκετούς χώρους. Βέβαια η εργοδοσία κάνει τη δουλειά της, προσπαθεί να έχει αυτήν τον πύργο του Βαβέλ, ας πούμε, να υπάρχουν διάφοροι εργαζόμενοι από διάφορες χώρες για να μην διαμαρτυρηθεί ο Έλληνας όταν διώξουν τον Αλβανό, να μην διαμαρτυρηθεί ο Ιρακινός όταν διώξουν τον Έλληνα. Αυτή είναι η προσπάθεια της εργοδοσίας να διαιρεί και να βασιλεύει. Το ζήτημα είναι λοιπόν πώς εμείς θα εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και στον Ιρακινό και στον Αλβανό, αλλά και οι Αλβανοί και οι Ιρακινοί να εκφράζουν την ταξική τους αλληλεγγύη προς τους Έλληνες και τους όλους εργαζόμενους, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να καταφέρουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να περάσουμε, να τρομοκρατήσουμε την εργοδοσία, να μπορέσουμε να πάρουμε κατακτήσεις και να φτάσουμε σε ένα επίπεδο της οργάνωσής μας που να χτυπηθούμε στα ίσια μας την εργοδοσία και το αστικό κράτος. Αυτά, συνάδελφοι, και σήμερα από το εργατικό κέντρο. Προσπαθούμε έτσι να κάνουμε μια ενημέρωση γενικότερα ζητήματα. Θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα να είμαστε πιο προετοιμασμένοι και να κάνουμε καλύτερες εκπομπές, όχι μόνο για τα ζητήματα της συνδικαλιστικού κινήματος, τα προβλήματα και τα νίκες ή της εργατικής τάξης, τα εμπειρία κτλ, αλλά και με πολιτιστικά ζητήματα που θεωρούμε ότι μπορούμε να παρεύουμε και να προσφέρουμε σημαντική βοήθεια, παρέμβαση στο ζήτημα πολιτισμός, στρατευμένη τέχνη, γιατί και ο πολιτισμός και η τέχνη είναι στρατευμένη και πρέπει να είναι στρατευμένη και να υπερασπίζεται και να υπηρετεί τα συμφέροντα της τάξης μας. Να πούμε ότι το εργατικό κέντρο συνεχίζει τους ιστορικούς περιπάτους στην περιοχή μας στα πλαίσια των 85 χρόνων από την απεργία του 1929 και τα 50 χρόνια από την απεργία του 1964, όπου καλούμε σωματεία φορείς να συμμετέχουν και να δρούν, να συμμετέχουν και να κάνουμε αυτούς τους περιπάτους, να τους δείχνουμε την ιστορία της περιοχής που ξεκινάει από πολύ μακριά και εμείς μέσα από αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να αναδείξουμε την κοινωνική εξέλιξη, το πώς τελικά είναι αναγκαίο εκμεταλλευόμενοι να ανατρέψουν το σάπιο ξεπερασμένο εκμεταλλευτικό σύστημα και να φτιάξουν μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να συμβεί αυτό και αυτό προσπαθούμε να το αναδείξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από αυτές τους ιστορικούς περιπάτους. Κυρίως Σαββάτο και Κυριακή λοιπόν καλούμε τα σωματεία. Τώρα έχουμε κάνει και μια προσπάθεια με τα σχολεία της περιοχής να κάνουν αυτές τις εκπαιδευτικές εκδρομές. Στους χώρους το εργατικό κέντρο είναι στη διάθεση όλων των σχολείων για να, τους, να πάει τα παιδιά, ιδιαίτερα από την Τετάρτη Δημοτικού και πάνω μέχρι το Λύκειο, να έρθουν να δουν την ιστορία της περιοχής που είναι σπουδαία και σημαντική και αναδεικνύονται πάρα πολλά ζητήματα της ιστορίας που είναι καλό να τα μαθαίνει γιατί ο λαός, γιατί η ιστορία διδάσκει. Εδώ πέρα να σας χαιρετήσουμε, να πούμε καληνύχτα και θα ραντεβού στην απεργία στις 27 του Νοέμβρη, 11 η ώρα στην Ομόνοια και στις 11 η ώρα πάλι στο άγαλμα των μεταλλουργείων του στο Λαύριο. Καλούμε όλη την εργατική τάξη, τους άνεργους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους συνταξιούχους να συμμετέχουν, να δείξουν μαζικό δυναμικό παρόν απέναντι στην κυβέρνηση και την εργοδοσία, να δείξουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε φρένο σε αυτές τις επιχειρημένες νέες αναδιαρθρώσεις, αλλά και να πράσουμε στην αντεπίθεση. Καλή σας νύχτα και καλούς αγώνες.
Έριξα πέτρα στο πηγάδι για να βρω νερό, ένα χρυσό φλουρί στον άδει και σε καρτερό. Χορός, στο Λαύριο γίνεται χορός, ποιος είναι απόψε ότι καιρός. Κράτησα δίκοπο μαχαίρι στο πικρό καιρό κι είπα στη νύχτα να σε φέρει και σε καρτερό. Απόψε ότι καιρός, στο Λαύριο γίνεται χορός, στο Λαύριο γίνεται χορός, ποιος είναι απόψε ότι καιρός. Έριξα πέτρα στο πηγάδι για να βρω νερό, ένα χρυσό στον Άδη και σε καρτερό. Ποιος είναι απόψε ότι καιρός, στο Λαύριο γίνεται χορός, Λαύριο γίνεται χορός, ποιος είναι απόψε ότι καιρός.